Jeg har også skulle sådan overgive mig lidt til at stole på, at de andre godt kan rumme, når jeg har det svært, og når jeg får angst, når vi er i bussen, eller når jeg ikke kan skjule mine følelser mere, fordi at vi er så meget sammen intens, og jeg synes faktisk, at de håndterer det ret fint.
Rebecca Lou Armstrong er i front for rockbandet Rebecca Lou. Hun genkalder sig nogle situationer i løbet af 2019, hvor bandet har udlevet deres drømme med at spille mange koncerter i Europa. Det er samtidig situationer, som er intense. De er mange sammen i en lille turbus døgnets 24 timer. Og selvom det er det fedeste at stå på en scene om aftenen i en ny by og spille over for glade og vilde fans, så er det tiden før og efter, der er den vigtige. Vigtig, fordi den er menneskelig. Og med det følger situationer, hvor man bliver presset. Og det kan være svært at tale om, selv med mennesker, man kender godt.
Det tager noget tilvænning, men vi er faktisk ret gode til sådan at afmontere de svære ting og ligesom tale om det, som om det var almindelige hverdagsproblematikker. Ligesom hvis bussen brød sammen, eller vi skal fylde benzin på, når Rebecca har angst, og hvad tid har vi gået ind? Eller sådan, på en eller anden måde er det meget rart at tale om tingene på den måde, fordi det gør det sådan ufarligt. Og det giver plads til i hvert fald for mig, at det ikke er sådan en big deal, men det er jo faktisk naturligt for mig.
Det her er serien Kunsten at afmontere det svære, hvor vi igennem musikere, fagfolk og personer i musikbranchen vil undersøge, hvordan det står til med det mentale helbred i det danske musikliv. I den her episode møder vi Rebecca Lou Armstrong og sangeren fra metalbandet Møl, Kim Songsternkopf. De har begge været i front for deres bands ved mange koncerter i 2019, langt væk hjemmefra og uden for deres comfort zone. Og det er ikke bare sådan lige at rive sammenlagt flere måneder ud af sin daglige kalender for at tage på turné. Der er venner, familie og ikke mindst et dagligt civilt arbejde, som skal stå tilbage i den tid, hvor man selv står i spotlyset på scenerne i Europa. Stress og andre psykiske pres skal der tages højde for, og som du kan høre Rebecca og Kim fortælle, så er det noget, der skal tales rigtigt om. Her bliver du introduceret til dem begge, hvor vi starter med at få sat lidt ord på, hvordan de startede med at have det arbejde, de har i dag, som frontpersoner, performere og sangere i deres respektive bands.
Jeg har lyttet til musik helt vildt meget i løbet, altså helt fra jeg var lille af, men at være decideret sanger eller udøvende musiker, var først noget, der ligesom kom, jeg begyndte at se som en mulighed, da jeg var på efterskole, og en af mine kammerater startede i et band i Herning, og kom forbi nede på efterskolen og sagde, man kan godt, ham og jeg, vi har jo siddet på et efterskoleværelse og brølet Opeth-tekster. Og da jeg var færdig på efterskole, så ham her, min ven Simon Jacobsen her, han var med i to bands. Og det ene band havde han lidt svært ved at holde fordele sin tid ud på to bands. Så jeg endte faktisk med at ryge med i det ene band der i Herning, der hedder Amplified. Og det var sådan noget melodød. Og jeg ved, at den daværende guitarist, han var meget fortaler for, at jeg skulle med i det der, fordi han havde hørt mig lave orkstemmer, når jeg lavede, hvad kan man sige, efterligninger af orker fra Warcraft. Jeg smadrede jo mig selv fuldstændig i starten. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Hvad hedder det? Simon, han spillede så også i 100 Knives and Sights, som jeg så også endte med at overtage efter ham, da han smuttede ud. Så jeg voksede ud af Herning musikmiljø, kulturellen derop, og en af mine gode venner der stadigvæk i dag, Amir Rehman, er jo en rigtig sådan iværksætter derop.
Jamen, jeg tror altid, jeg har haft en stor drøm om at være sangerinde, og ligesom haft den her dagdrøm om store scener og diva life og sådan noget. Men da jeg var 16, der droppede jeg ud af HF for at gå på produktionsskole. De havde nemlig en musiklinje dernede på Nykøbing Falster, hvor jeg kommer fra. Og kæmpe ramaskrig derhjemme, og fik skældet af min mor, og hun ville ikke... Altså, du ved, det var helt helvede. Men det var faktisk der, det hele startede for mig. Vi havde sådan et samspilshold, og det eneste, jeg gjorde hver dag, var bare med ind på produktionsskolen og spille musik. Også lidt klaver og guitar og sådan noget, men jeg tror altid, jeg følte mig ret godt tilpas i rollen som performer og nyt at synge. Og sådan det, så det er sådan helt klart der, jeg har lagt min energi. Og havde egentlig ikke troet, at det sådan skulle udviklede sig til mere, men så kom jeg ind på MGK, og så kom jeg med i et rockband, og så begyndte tingene ligesom at udvikle sig, og så kunne jeg godt mærke, at det her kunne faktisk godt føre nogle vegne, hvis jeg arbejdede for det. Men jeg tror, at rockmusikken har sådan en energi, og den der vrede, som jeg tror altid, jeg har været ret introvert, så for mig det der med at være vred har været sårbart, men gennem musikken har det været mere tilladt på en eller anden måde at udtrykke noget vrede på en positiv måde. Så jeg tror for mig især har det meget med, hvorfor jeg spiller rockmusik. Og ja, jeg synes bare, det er fucking fedt at spille rock. Så, ja.
Jeg tror lidt, det der med, at det lød som noget, der på et eller andet sted var lidt forbudt og lød farligt. Det er jo ikke, særligt med growl og skrig og sådan noget, det er jo sådan, det er jo ikke noget, du gør out in public, som sådan. Det har jeg da gjort på cyklen og har øvet mig og skræmt mange gamle damer. Der er et eller andet ved det der voldsomme udtryk, hvor jeg tror, jeg har aldrig i starten, har jeg aldrig sådan rigtig connectet med vrededelen, det der med følelserne, fordi jeg tror mere, jeg har tænkt på det som voldsom energi, som er sådan lidt ukontrolleret. Men som de fleste artister, der arbejder med voldsom musik, så er det rimelig orkestreret, der er ret mange ting, der er styr på. Men udadtil ser det jo ret voldsomt ud. Mange tænker, at du må da have ufattelig mange ting, du er vred på, siden at du har behov for at stå op på sådan en scene. Men jeg tror størstedelen, det er først inden for de seneste par år med Mølle, at jeg er begyndt at connect sådan med altså følelserne, det vrede og det der, det dybe. Det har noget at gøre med de steder, du er i livet, og de steder, du bliver ligesom presset ud i, som gør, at du bliver nødt til at arbejde på nogle ting. Jeg har været engageret i drama. Jeg har haft gået et par år på dramaturgiuddannelsen, fordi jeg vil helt vildt gerne ind for skuespil, og jeg ved, jeg er en god performer. Jeg er god til at bruge min krop og min presence. Så det bliver let som et skuespil, ikke? Jeg har følt rigtig meget af tiden, at det har været skuespil, hvor jeg tror først inden for de seneste år, at jeg begynder at connect med det der skal ud.
At skabe en forbindelse mellem at være den, der spiller en rolle på en scene, samtidig med, at man har en masse vrede, der skal ud. Rebecca og Kim nikker begge genkendte til, at i rockmusikken er det helt i orden at udtrykke sin vrede, især når vi taler om at få det ud igennem musikken. Det er også ofte det, der kan være drivkraften i at være en del af rockkulturen. Det er en kultur, som Rebecca og Kim selv sagt er en del af, også selvom de kan se, hvordan de med deres bands skiller sig ud i forhold til andre bands. Så kan de godt stå tilbage og tænke, hvor er vi bare kedelige som band. De vil nemlig begge to gerne være tjekket, have styr på sine ting, og ikke mindst på sig selv, når de går på scenen i et rockmiljø, som udefra set godt kan virke råt, måske indebrændt og affærdigende over for dem, der ikke er en del af klubben.
Det tror jeg, du har ret i, men det er også lidt svært for mig at sige, når jeg er så dybt inde i det selv. Men jeg har det med folk, der sådan reagerer på rock og metal, som om man vil æde dem levende. Og det er meget sjovt, men jeg kan også godt lidt forstå det, fordi det er bare også en særlig vibe og verden og miljø, man er i. Og
jeg har haft nogle samtaler i hvert fald med min svigermor over flere gange, hvor det er lidt det der med det der møde med den verden, der kan virke så voldsom. Og måske også lidt det der med, at udtrykket er, som det er. Men når du hører den der gængse, ej, jeg havde ikke troet, at du spillede sådan noget, så siger det jo noget omkring en fordom som jeg tror alle metal- og rockmusikere på mange punkter møder, ikke også, at man sidder og tænker, hold da fest, nogle farlige gutter. Og så, men hvis du så er en del af kulturen, så finder du også ud af, at der er bare nogle virkelig kærlige mennesker bagved, og som får måske arbejdet med nogle sider af sig selv, eller i hvert fald konfronteret noget voldsomt i det der, og det kan være rigtig sundt, tænker jeg. Men det handler jo også om, hvad du bruger musik til. Fordi jeg kan faktisk ikke fordrage, lad os bare sige, Pharrell Williams' Happy, den synes jeg virkelig er for. Men det er fordi, jeg føler, at den sang for eksempel manipulerer med mine følelser. Jeg ser musik mere som sådan et emotionelt spejl, hvor det er, at det er okay at være i den følelse. Og det tror jeg altid har været sådan en ting, mens jeg har gået på biblioteket og lånet dagligvis at se det, og så har jeg prøvet på at matche nogle ting inde i mig selv, hvor det er okay at være, og være i de her følelser. Så jeg kan godt mærke, når folk de siger, jeg bliver så ked af det, når det er, at jeg hører det der. Jamen, så kan det godt være, at det er, fordi du ikke har lyst til at være ked af det. Og nogle gange har man også brug for at sætte noget på, for at animere eller fremprovokere måske en anden følelse, end den du er i. Men jeg har fundet en kæmpe stor styrke i, at kunne være lidt i det der.
Altså, jeg har hørt mange, der siger, wow, når du synger, og den måde, du snakker på, at de to ting er ret forskellige, jeg føler, det har jeg mødt tit. Og så har jeg mødt meget det der med fra venner og familie gennem tiden, der var sådan, er du ikke snart færdig med det der rockmusik? Ja. Hvornår skal jeg lave den der popplade? Mm-hmm. Er du færdig med alt det der pjat, og du synger så godt, og du skal jo bare gøre det? Og sådan. Men for mig er det jo ikke om at bare lave en popplade og få noget succes.
Du skal gøre det for dig jo.
Ja, præcis, jeg gør det, fordi det er jo det, jeg synes, der er fedt. Så der er helt sikkert nogen, der sådan, der ikke altid forstår det, fordi de ikke helt kan identificere sig med genren.
Ja.
Så det har jeg mødt før. Jeg tror nogle gange, jeg dealede meget med det der med, fordi jeg kan godt lide, at alting er super tjekket, og der er styr på det, og der er lavet en produktionsplan. Jeg kan huske nogle gange, så jeg følte mig ikke særlig rock'n'roll, fordi jeg bare ville have styr på alt, det skulle være professionelt. Og vi har spillet med nogle punkbands, der var sådan, hvad fuck sker der for hende der? Ja. Fordi de var, winger den.
Mm-hmm.
Og sådan er jeg bare ikke, eller sådan.
Ja. Jeg kan godt fuldstændig relatere til det, og jeg tror også, det er derfor, Mølle, vi nogle gange, altså når vi sammenligner os med mange af de der vilde metalbands, så føler vi os simpelthen så kedelige. Altså, det er helt ufatteligt. Det bliver næsten ikke mere jysk. Altså, de vildeste ting, vi oplever, bliver nogle gange lidt, wow, yay, fed. Nå okay, hvad er det næste, vi skal? Nogle gange, så kan man godt savne det der med at lige at fejre den og give den mega gas.
Men hvis der er et show i morgen, så det er det bare svært, ikke?
Altså, lige præcis. Og jeg tror også med det der med at, altså, jeg tror, vi tænker rigtig meget, når vi er i artistsammenhæng, meget om at være værne om sit craft. Så det vil sige, at der er simpelthen nogle ting, der er behov for, og der er styr på. Og de fleste musikere ved jo, at det er bare virkelig meget praktisk, og rigtig meget produktion. Så den ting er jo et minimum at have styr på. Man kan blive lidt, men det siger jo så også noget om, at kravene, man stiller sig selv, er også bare rigtig høje.
Jeg har spillet en koncert fuld på Whisky, og det var i Ungdomshuset, og jeg tænkte, hvis det endelig skal være, så skal det være i Ungeren. Det er sådan den eneste gang, jeg har prøvet det, og det var skide sjovt, og jeg gør det aldrig igen, fordi det er bare, ja. Jeg tror nogle gange, når jeg drikker alkohol, så er det for at bedøve mig selv, eller sådan, jeg tror, jeg er meget sådan selvmedicinerende med alkohol, ikke altid på den bedste måde. Når jeg står på scenen, så vil jeg gerne være nærværende, og mærke publikum og mig selv og mit band, og det er sådan ret vigtigt for mig. Så jeg drikker som regel ikke ind i et show, og som regel heller ikke, hvis jeg skal spille dagen efter. Det er bare sådan jeg kommer bedst igennem det, også mentalt, for at kunne have overskud til at levere det, jeg skal, og det, jeg gerne vil levere. Jeg kender jo også efterhånden mig selv godt nok til at vide, at hvis jeg skal være afsted på tur i 14 dage, og jeg starter med dag 1, og begynder at høvle mig selv ned, så kommer jeg ikke igennem det på en særlig rar måde. Så det er også sådan lidt selvkærlighed at passe på hinanden.
Du bare tager jo dine egne behov der. Det er nemlig det, der er rigtig vigtigt. Fordi jeg tror, det er det, som du måske som teenager har haft det der med at vide, du ved, hvornår er nok, og hvad har jeg kapacitet til? Det tror jeg, når det er, at du for eksempel rammer, lad os bare sige, stress, depression, alle de her lidt hårde ting i livet, så bliver du meget mere bevidst omkring, hvad har jeg behov for at kunne være i her? Hvad er det, der gør, at jeg kan have det sjovt med det her? Fordi det er faktisk det, der er det vigtige. Jeg kan vildt godt relatere til den der del, du snakker om, at have nok at give af, når du står på scenen, og vide, at du er ved dine fulde fem, og i hvert fald, måske, jeg har det sådan, jeg vil gerne nyde den oplevelse så meget som muligt, hvor jeg føler alkohol eller andre stimulanser nogle gange godt kan stjæle min oplevelse lidt.
Jeg synes også, der er en ære for mig i at være ved mine fulde fem og ikke være beruset.
Ja.
Det synes jeg bare er sejere på en eller anden måde, og ikke prøve at bedøve sig selv ved at kunne komme igennem det. Men ligesom, altså.
Alkohol spiller en rolle i musikken. Det er ikke bare i Rebecca og Kims felt. Man får et forhold til noget, der kan dulme ens nerver, men også gøre, at man mister nærværet, og i visse tilfælde ende i decideret misbrug. Det er ikke der, Rebecca og Kim er, men det er vigtigt at tage i betragtning, når man skal på scenen foran flere hundrede mennesker, og man godt kan mærke, at man får lidt for mange sommerfugle i maven. Det kan være en fordel at have en åbenhed i bandet, en åbenhed med sine kammerater, for ellers kan det ende med, at der kommer en ubalance, som Rebecca i tidligere bands har været ude for. Det var et problem. Sådan er det ikke i dag.
Jeg synes faktisk, i vores band, vi er ret gode til sådan at passe på hinanden og værne om hinanden. Og heldigvis er vi ikke et ryge has og tage stoffer og drikke tusind bajer band i forvejen. Så det er jeg bare rigtig glad for, at vi af natur ikke er det. Så det synes jeg faktisk, vi er ret gode til at støtte hinanden i. Og alle ligesom er på den. Vi er ret meget på samme bølgelængde, hvad det angår. Så det er sådan fedt, at vi ikke. Så jeg har været i andre bands, hvor det var problemer, eller hvor det gav problemer og skabte konflikter, hvis der var nogen, der var med at indtage forskellige ting, og det er simpelthen bare gift for et band.
Jeg tror nok også, der er rigtig meget omkring den åbenhed, du skal kunne have med dine bandkammerater, fordi jeg tror for i hvert fald for det band, jeg spiller i nu, intern ro, så det der med at vide, at vi har en professionel tilgang, det vil sige, at vi behandler det som et job, som jeg skal varetage, et job, jeg er rigtig glad for, noget, jeg er stolt over, og noget, jeg til med også får vildt meget glæde ud af. Så den der respekt for at lytte til, hvad de forskellige egentlig har behov for. Jeg kom ind i bandet på et rigtigt nederen tidspunkt i mit liv. Jeg var sygemeldt med stress i et halvt år efter min sidste praktik på pædagogstudiet, fordi jeg prøvede at jonglere en freelance fotografkarriere og noget, og så også være frivillig på diverse spillesteder og band, et andet band, jeg spillede i inden, og så at være studerende. Jeg troede, jeg kunne finde ud af det. Jeg fandt bare ud af, jeg ramte bare muren rigtig, rigtig hårdt til Spot Festival det år, hvor en af mine kammerater, Asbjørn Brockhøj, satte mig til side og sagde, ved du hvad, du sidder lige her, men resten af dig flagrer 200 meter bag ved dig. Jeg kender nok til at vide, at det her det er ved at køre ud over skrænten. Så det var der gik 2 uger derfra, hvor jeg ligesom fik tingene i orden og skulle indfinde mig med, at der er et halvt år her, jeg bliver nødt til at finde ud af at kunne passe dem på mig selv i. Og det var der, at Mølle endte med at kontakte mig og spørge, om jeg havde lyst til at være vokalist hos dem. Jeg valgte det halve år i hvert fald at bruge tiden på at gå i dybden med at få skrevet tekster og arbejde med noget. Jeg er sådan en lidt projektfokuseret gut. Det der med at sætte sig ned og meditere eller prøve på at være i det, det har jeg virkelig svært ved. Det er først noget, jeg begynder at øve mig lidt mere i det her halvår, har jeg gået ned med stress for anden gang. Dengang gik jeg ikke til terapi. Jeg tænkte, du ved, musikken, det kan jeg kaste mig ud i. Og i den plade Jord er der bare lagt rigtig meget liv i for mit vedkommende. Rigtig mange ting, jeg skulle genoverveje, og nogle eksistentielle perspektiver på livet, jeg følte, at der var vigtigt for mig at få bearbejdet. Så jeg synes, den der proces på det halve år der, var lidt ligesom at komme af med en masse ting, deal med rigtig mange ting i mig selv. Og det er også derfor, at pladen virker så personlig for mig. Jeg kan godt mærke, at det har gjort et eller andet ved mig, i modsætning til så mange andre outfits, jeg har været i. Det bliver lige, det der med at kigge på en sang og sidde og tænke, jeg ved lige præcis, hvor jeg var henne, da jeg skrev det her.
Det er jo oftest der, hvor sangene kommer nemmest og betyder mest for mig, synes jeg, når det er de der sange, der skriver sig selv, fordi du er midt i en proces eller en følelse, eller du er i gang med at bearbejde alle mulige ting, og det synes jeg, at det bliver de bedste sange. Så det er sådan, det er sådan tvirket svær, ikke? Fordi du har det svært, ja. Men samtidig er det også en kilde til inspiration. Men jeg er glad for, at jeg kan omsætte det til noget kreativt, og ligesom deal med det på den måde, når det er svært for mig, når jeg går igennem forskellige ting. Og det synes jeg bare, ja, altså musikken, det er jo bare, jeg ved ikke, hvem jeg ville være, hvis ikke jeg sang, eller skrev sange, eller spillede musik. Det har sådan virkelig svært ved at forestille mig, hvordan mit liv ville se ud. Jeg øver mig rigtig meget i at dele med mit band, hvordan jeg har det. Og man kan sige, at de første par år, vi spillede sammen, der sås vi måske nogle gange om ugen nede i øveren, hvor jeg godt kunne arbejde mig op til at have det der overskud, hvor de ofte så altid den bedste side af mig. Eller jeg tror heller ikke, jeg viste det særlig meget, fordi det er svært at vise. Det er svært for mig, det er noget, jeg stadig øver mig i. Men når du sætter dig ind i en turbus og er sammen døgnet 24 timer i 14 dage, så kan du ikke skjule det længere. Yes. Og jeg tror, det har været en af de største udfordringer for mig ved, at især 2019, vi har spillet rigtig mange koncerter, og alting går rigtig godt. Jeg har også kunnet sådan overgive mig lidt til at stole på, at de andre godt kan rumme, når jeg har det svært, og når jeg får angst, når vi er i bussen, eller når, altså, når jeg ikke kan skjule mine følelser mere, fordi at vi er så meget sammen intens. Og jeg synes faktisk, at de håndterer det ret fint, og vi er ret gode til at snakke om nu. Mm. Altså, det tager noget tilvænning, men vi er faktisk ret gode til sådan at afmontere de svære ting, og ligesom tale om det, som om det var almindelige hverdagsproblematikker, ligesom hvis bussen brød sammen, eller vi skal fylde benzin på, når Rebecca har angst, og hvad tid har vi get in, eller sådan. På en eller anden måde er det meget rart at tale om tingene på den måde, fordi det gør det sådan ufarligt, og det giver plads til, i hvert fald for mig, at det ikke er sådan en big deal, men det er jo faktisk ret naturligt for mig.
I efteråret 2019 stod Kim og bandet Møl over for en turné i Europa. De skulle afsted i 14 dage. For at afmontere det svære, har Kim holdt individuelle møder med sit band, inden de skulle afsted. Det var samtidig 14 dage, hvor han var sygemeldt fra sit pædagogdagjob med stress, gik i terapi og blev rådgivet i forhold til, hvordan han og resten af bandet skulle håndtere den her situation. Fordi det gælder om at vide, hvor det er, man har hinanden. Men både Rebecca og Kim kender til det, hvor de føler, at de kommer til at fylde for meget. At de har alt for meget på hjerte, som de selv føler, de skal dele, men det er ikke alle omkring dem, der kan tage imod. Det er den klassiske tanke om, at det, man siger, når man blotter sig, kan blive brugt imod en på et senere tidspunkt. Især med humor. Jo sortere og grovere, jo bedre.
Den sårbarhed indbyder jo også til, at der er nogen, der kan bruge det mod dig. Altså, ja. Hvis det er, at de har en dårlig dag. Det tror jeg, det har været noget af det, jeg har haft svært ved i forhold til at åbne op og tænke, okay, jeg skal være professionel nok. Jeg skal være ikke helst kunne sørge for, at showet kører videre. Men det skal det bare ikke få en værd pris, har jeg fundet ud af. Jeg har oplevet i bandsammenhæng nogle gange, at humor kan blive brugt til sådan en måde, og hvad kalder man det? Man kan bruge det til som sådan en skjold, så man ikke får snakket om det, du ved. Så, og jo mørkere, jo bedre, jo mere grov, jo bedre. Fordi at det bliver sådan en måde at distancere sig fra det der med, at hey, der er faktisk en, der har det lidt nederen, og har behov for at snakke omkring noget. Der har jeg i hvert fald oplevet, fordi jeg er tit har det med, og jeg kan godt relatere til det der med at føle, at ens følelser vi fylder for meget, eller du fylder for meget, fordi jeg er klart den ene ekstroverte i et band med fire andre introverter, og jeg har rigtig tit behov for at sætte ord på en masse ting, hvilket jeg nogle gange føler, jeg belemrer de andre med.
Ja, det er det samme. Det er også sådan, jeg har det.
Og det men jeg har bare fundet ud af, fordi at det her, det er jo en ting, der kommer ud af, at jeg kommer fra en familie, hvor jeg har været storebror, og haft fire yngre søskende. Så det der storebror-agtige, nu pakker jeg lige mine følelser væk og varetager de andre og sørger for, at de har det godt. Det har været vigtigere for mig rigtig meget hen ad vejen, men jeg har bare fundet ud af i dag, at det kan backfire rigtig voldsomt.
Så glemmer folk måske at spørge, hvordan du har det.
Yes.
Ja.
Så jeg har inden vores tur med Rivers of Nile her i oktober, hvor vi var afsted i en 14-dages tid, blev jeg nødt til at sætte eller lave individuel Skype-opkald til hver af vores gruppemedlemmer, fordi vi ikke kunne ikke mødes på det tidspunkt. Men der havde jeg simpelthen forberedt nogle ting, fordi det var vigtigt for mig at have tjekket ind og have set dem i øjnene og sige, hey, det er sådan her, jeg har det. Jeg kan være med, men på det her grundlag, jeg har snakket med min terapeut, jeg har snakket med min arbejdsgiver og min læge og alt det her. Sådan her kan du hjælpe mig med at komme igennem det her, for jeg vil rigtig gerne have, at vi kommer igennem den her tur sammen. Det synes jeg var grænseoverskridende. Men de tog det faktisk rigtig godt. Men jeg tror, det er noget andet, når det ikke er hele gruppen, der er samlet, men man kan tage en snak hver for sig og så sige, okay, det er lidt sådan her, jeg har det. For mit vedkommende, så var det rigtig meget det der med, at de alle sammen vidste, at det var lidt det samme, jeg sagde til dem alle sammen. For mig at sige det inden, gjorde i hvert fald, det var meget nemmere at sidde i en bus med tre andre bands ned igennem Europa. Fordi jeg følte ikke, at dem, som jeg var afsted med, havde min ryg. Det var ikke ens betydende med, at jeg ikke snakkede om det på noget tidspunkt, fordi jeg tror, lige snart der er noget, der arbejder i en, så i hvert fald for mit vedkommende, så har jeg behov for ligesom at kunne snakke om det. Jeg har snakket med min læge på det tidspunkt om det overhovedet var en god idé at tage afsted. Jeg var sygemeldt i, jeg tror det var 14 dage, 3 uger fra mit dagjob. Jeg har før oplevet, at det med at tage på turné har været en simplificering af hverdagen lidt, fordi du kun skal tænke på det næste stop, og det er en meget simpel måde at leve på. Det fjerner en masse, distraheringer, som man normalt vil blive udsat for på den normale arbejdsplads. Så for mit vedkommende brugte jeg turné som en måde ligesom at komme væk, få en pause fra alt det andet, og så prøve på at arbejde meget aktivt med mig selv, mens jeg var afsted. Så jeg har måttet på den turné arbejde virkelig mod min ekstroverte natur, og passe meget på mig selv, var meget i min bunk. Men ellers sørgede for, jeg er sådan en, der rigtig egentlig godt kan lide at være i den store gruppe og snakke meget der, men hvor jeg har søgt mere, du ved, en og en. Der var en forsanger fra en af de andre bands, ham og jeg, vi nørder mega meget kaffe, og så valgte vi bare at sige, okay, det nye sted, vi kommer hen, så finder vi den bedste espresso bar, og så prøver vi at få smagt lidt på det. Og så var det ligesom en træning i at for mig at holde fast i den der rutine, i at lige at dele den der passion. Men jeg synes, det var hårdt arbejde at være afsted, fordi det netop var så meget et eller andet sted en øvelse. Fordi jeg skulle jo raskmeldes for at kunne komme afsted. Den eneste grund til, at jeg tror, jeg fik lov, det har været noget at gøre med, tidligere erfaringer havde vist, at det var godt for mig lige at komme væk, og jeg kommer tilbage med ny energi. Det er jo ikke de fleste arbejdsgivere, der tænker på sine medarbejdere i den forstand af, at nødvendigvis tid væk fra kan gøre, at du kommer tilbage med mere energi, i hvert fald når det handler om sådan noget der, fordi det er jo et arbejde. Jeg tror netop den der åbenhed at fortælle omkring, sådan her ser det ud, sådan her er det, nu prøver jeg det her, og lukke folk ind i den der lidt rodekasse, der kan hedde min proces, og ikke prøve på at putte et eller andet glansbillede ud over, fordi jo, tingene har kørt rigtig, rigtig fint på det seneste, altså hvis man bare kigger musik-CV-mæssigt. Men jeg vil sige, samtidig betyder det også, at der har bare været et ufatteligt pres, som har været virkelig svært for mig at håndtere. Og der kan musikken lige pludselig også blive en ekstra faktor, som kan stresse helt vildt meget, ud over alle de andre ting, man skal kunne være i. Så det der med, at det ikke stjæler glæden fra en, men at det bliver både et frirum, hvor du kan finde energi, men også et sted, hvor det er, at du kan få ørenlyd for mit vedkommende. Det er det, jeg har brugt rigtig meget til.
Ja, altså jeg har jo virkelig taget konsekvensen i år, for jeg har Jeg blev uddannet eventkoordinator for et par år siden og arbejdede med booking i en bus i Maestræet på Underværket ude i Valby og brugte rigtig meget tid på at book bands og afvikle og arbejde med kultur, hvor du også tit svarer på en e-mail klokken lort, og du har aldrig rigtig fri. Og det var faktisk det, jeg gerne ville, og jeg har kunnet jonglere musikken og det job indtil i foråret, hvor så gik det ikke længere, for jeg kunne mærke, at det var for meget. Jeg mærkede, fordi at musikken jo er på skæve tidspunkter, og hvis du er eventkoordinator eller arbejder med musik i anden regi, det er også på skæve tidspunkter, når folk har fri. Så det blev simpelthen for meget, at måtte ligesom opgive det. Så jeg har faktisk taget konsekvensen nu, at jeg arbejder som vikar, det vil sige, når jeg er på job, så er jeg på arbejde. Jeg er ikke ved min computer eller min telefon. Jeg er på arbejde for at tjene penge for at betale min husleje, og når jeg har fri, så er jeg fri. Jeg skal ikke tjekke en e-mail. Så det er sådan helt bevidst, det jeg gør. Og der er også de der konsekvenser af din valg ved, at man bliver sådan lidt ud af trit med, hvad sker der med alle mine veninder, og ser ikke min mand særlig meget, eller min familie. Så det er sådan, alt har en pris på en eller anden måde. Men heldigvis så synes jeg, at jeg bliver støttet ret godt op om, og har også et bagland, der sådan støtter mig i, at min mand er sådan meget, jamen, du skal ikke arbejde fuldtid, fordi så har du ikke tid til din musik. Og der har vi ligesom en ret god forståelse, for jeg har jo også været den, der sad derhjemme. Og vi har begge to prøvet det nu, og det er sådan meget, det er ret fedt at føle. Også hvis der sker noget på tur, så kan jeg sådan ringe til Mikkel og være sådan, åh, der sker det her, og sådan, ja, det har jeg prøvet, nu skal du gøre sådan og sådan. Eller sådan, vi kan sådan spare med hinanden om virkelig mange ting, så det er sådan ret stor, sådan, det er ret fedt at kunne have og dele, have en at dele det med. Fordi jeg tror, jeg ville ikke kunne ringe til min veninde og være sådan, der sker det her lige nu på tur, fordi og afvikleren er sur, og vi kom for sent. Eller, det er jo noget, man skal have prøvet for ligesom at forstå, og også banddynamikker. Og sådan, altså.
Rebekkas mand Mikkel er som hende sanger i et band. Så han kender alle mekanismer i forhold til at være væk i flere dage, og stå lidt alene med nogle udfordringer. På den måde har Rebekka også en meget tæt på, som hun kan spare med, og kigge ind i fremtiden med. For eksempel vil de flytte i en billigere bolig, for ikke at bruge så mange penge på husleje, for tiden og pengene skal bruges på at investere i musikken. Det kommer frem, når talen falder på, hvad Rebekka og Kim ser, når de kigger i krystalkuglen for, hvad der skal ske med deres bands og fremtiden.
Altså lige nu er vi i gang med at prøve at komme ind i England, og er i gang med at signe med en engelsk booker, så for mig er også en bevidsthed omkring, at det kan godt ske, at jeg skal turnere mere, end jeg gør nu. Og det er selvfølgelig, hvordan får jeg det til at hænge sammen med mit liv med min mand? Og en af de konsekvenser, vi har taget, det er, at vi er i gang med selv vores lejlighed, fordi vi har valgt at prioritere vores penge anderledes. Så vi prøver hele tiden at tage sådan nogle valg om, hvordan kan vi optimere vores liv, så vi kan spille mest mulig musik og lave mest mulig kreative ting. Fordi jeg troede i lang tid, at så skal jeg bare have god løn og 9-4, og bare, ja, men det gør mig ikke glad. Så jeg har ligesom bare fundet ud af, at der er andre værdier i mit liv, der har mere betydning for mig, end at kunne gå ud og købe dyre ting, eller have en dyr lejlighed. Og det er vi sådan ret bevidste om. Jamen, jeg har været i andre parforhold, hvor det var sådan, det med musikken, hvad har du gang i? Hold op med det, Pjat, når du er færdig med det, og skulle vi ikke flytte sammen, og alt sådan noget. Det jeg tror, det er en speciel verden, hvis man ikke sådan helt forstår det. Jeg tror, det er svært at sætte sig ind i, hvis man ikke sådan har mærket det på egen krop, tror jeg. Altså.
Jeg vil sige, jeg er et helt andet sted i hvert fald. Jeg kan mærke, de turnéer, vi har været på osv., jo, det er et space, hvor jeg får lov at komme, hvor der er et frirum og så videre. Men jeg har behov for dynamikken mellem det jordnære arbejde, jeg har i pædagogjobbet, fordi det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg arbejder med teenager til hverdag, og det er så fedt og motiverende arbejde for mig, som gør, at jeg har en tendens, tror jeg, til at flagre rigtig meget ud over det hele. Jeg oplevede at gå freelance i et halvt års tid, og så vikariere forskellige steder, og prøve at køre noget bryllupsfotografi osv. ind over der. Det var simpelthen for stressende for mig, at skulle jonglere i en ikke så rammesat tidsramme. Fordi sådan er det også med band. Du ved, der er bare ikke et fast timeantal på. Du kan bruge mega meget tid på det. Alt det du vil. Men for mit vedkommende har jeg bare behov for at have den der meget jordnære pangdang til det der turliv. Fordi det er det, der gør, at jeg kan sætte mere pris på det på en eller anden måde. Nu kan jeg kun tale for mig selv, men jeg tænker i hvert fald ikke at skrue op på dobbelt hastighed i forhold til turné. Fordi jeg kan mærke, hvad det har af konsekvenser for mig personligt, hvis jeg gør det for meget. Jeg føler i hvert fald ikke, at jeg kan gøre mit arbejde lige så godt derhjemme som pædagog, hvis jeg er væk et halvt år. Og det er måske også de der lidt løse rammer, som er rigtig fine at få fri til at komme ud i, hvor man måske kun lige skal tænke på lydprøven, og hvordan det hele lyder i ørerne og så videre. Det er rigtig fint, men det skal beholde. Jeg vil gerne beholde det der frirum, for jeg har oplevet, hvordan min passion kan være det, der ender med at knække mig, fordi at jeg glemmer lidt at have mig selv med i det. Og det har måske også noget at gøre med den der, jeg ved ikke, når du arbejder med andre mennesker, så har du lidt behov for også lidt at arbejde på dig selv, fordi relationsarbejde er bare sådan, noget, som gør, at du bliver nødt til at håndtere din person ordentligt, i en måde, hvorpå du bliver bedre til at måske også sætte grænser for dig selv. Og det er så det, jeg kan være i. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud for andre. Jeg tror bare i hvert fald, at turnere 8 måneder, er der for meget stimuli i min optik, til at jeg kan håndtere det. I hvert fald i forhold til, at det er alle andres fest, men jeg er på arbejde på en eller anden måde. Det er jo sådan en mærkelig ting, det der med, at du nyder det der så meget, at kunne have lov til at, ligesom at dele det her lidt private rum med nogle mennesker, som har valgt at bruge penge på at komme ind og se det her musik. Men jeg ved også, at det på et eller andet punkt også er et job. Altså, så jeg kan bare ikke fest hver aften. Det går jeg i stykker af. Og jeg tror i hvert fald også, det der med ikke at skulle leve af det, sådan, så det vil sige, at det betaler mine regninger og gør, at jeg kan slappe mere af i koncertsituationen for mit vedkommende. Men jeg tror også, det har noget at gøre med den pangdang, jeg har med mit dagjob som pædagog. Der er en stor faglig stolthed, jeg har i at udføre det arbejde. Men jeg er blevet bedre til at rammesætte. Du ved, jeg kan bare ikke maksen 100% alle steder. Jeg bliver nødt til at passe på mig selv i begge sammenhænge for at kunne balancere, om man så vil sige, de ting.
Det er 2 forskellige sider af samme sag. Rebecca har brug for frie rammer til at udfolde sin musik. Kim har brug for sine faste rammer til hverdag, så han kan bruge musikken som frirum. Og som han var inde på tidligere, så kommer han tilbage til sine faste rammer med fornyet energi, når han har været ude med bandet på turné. Det gælder for dem begge, at de befinder sig i et miljø, som gør dem glade. At de udfører et arbejde, hvor de også kan se og mærke sig selv. Og netop det, at mærke sig selv, er et vigtigt råd at give videre. Nyde, at man er i en arbejdsproces. Ikke leve for det i fremtiden, og frem for alt arbejde stenhårdt.
Jamen, vær dig selv. Tag nogle chancer. Arbejde sygt hårdt. Lyt til din intuition og din mavefornemmelse om, hvad der er rigtigt for dig. Det tror jeg. Det tror jeg basically er sådan, det er sådan nogle ret klassiske råd, men de har virket for mig. Og det tror jeg. Arbejde hårdt, det tror jeg virkelig, det er sådan noget, jeg altid. Og så det der med sådan at tro på sig selv, er ikke altid for mig noget, jeg bare automatisk vågner op og gør. Yeah. Det er også nogle gange noget, jeg skal sige til mig selv. I dag tror du bare fucking meget på dig selv. Så nogle gange hjælper det også ligesom at på en dårlig dag bare sige, fucking tro på det, lad være med at give op.
Jeg tror, der er noget med det der med at sætte nogle klare mål. Det er godt at gå efter noget, men sørg nu for helvede at være i nuet. Nyd, at du er i gang med en skriveproces. Nyd, du er i gang med at spille de her koncerter. Selvom at du tænker, ej, det bliver mega fedt, derom, men jeg har i hvert fald lært ved mine år i forskellige outfits, jeg gider ikke bruge min tid på at leve i fremtiden, når det handler om, at det her skal være et sted, der er et frirum for mig. Så jeg tror, det er vigtigt også at finde det. Glæden i den proces, du er i. Glæden i der, hvor du er. Fordi det kan forsvinde i morgen. Og så det der med ikke at tro, at du skal gøre det hele. Det jeg tænkte jo et tidspunkt, at jeg skulle lave grafik til alt, og tage billeder og så videre, og lave hele pressepakker og så videre til mit band, og så bare kaste en masse energi efter det. Men jeg har fundet ud af, at der er noget rigtig dejligt ved at stole på andres evner til at kunne varetage en opgave rigtig godt. Og det tror jeg, i den her DIY-kultur, kan man godt ende med nogle gange at spænde sig selv så hårdt, at du ikke stoler på, at andre kan hvad hedder det, gøre dit udtryk fedt, og så ikke være bange for at spørge om hjælp. Det tror jeg også er en af de gode ting ved at arbejde sammen med en masse dygtige mennesker. Man bliver sgu nødt til, og hvis man ser, at der er nogen, der er bedre til noget end en selv, lige stille sig lidt nysgerrig og sige, hey, hvordan gør du det der?
Åbenhed frem for alt. Også selvom det kan være svært. Møder og forventningsafstemninger med familie, bandkammeraterne og ens civile arbejde, inden man tager afsted på turné. Det lyder måske meget simpelt, og det kan det også godt være, når man først får taget hul på bylden. Det er bare lige det der første prik, der kan være det svære. I en senere episode fortæller en coach om, hvorfor det er svært at tale om, hvordan man har det, og nogle andre eksempler på, hvordan det kan gøres med afsæt i snakken med Rebecca og Kim. I næste episode fortsætter vi dog med musikerne, Marie Fjeldsted og Silas Bjerregaard, fortæller om at beslutte sig for at få børn og stifte familie. Glædelige omstændigheder, som også tager store udfordringer med sig, når man både vil være en god forældre og skabe rigtig fed musik. Den her podcastserie er produceret og tilrettelagt af Trine Ulrik og Carsten Holm. Kunsten at afmontere det svære.